რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემები, პირველ მსმენელებო, შემოგთავაზებთ ახლა ახალ ამბებს. რუს ჰაკერებს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა უკრაინაში დეკემბრის ბოლოს ელექტროენერგიის გათიშვის გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკურ პარტიას გააქვს კანონი, რომელიც ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას დაასამართლებს, თუ ის დაამტკიცეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში გარდაიცვალა პრინცესა აშრაფ ფეჰლევი, ირანის უკანასკნელი შაჰის ტყუპის ძალი და ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენელი აბუ მუჰამად ალ-ადნანი დაიჭრა ერაყში ის ექსტრემისტული ორგანიზაციის პროპაგანდისტულ სფეროს განაგებდა. ახლა ამ და სხვა ცნობებს დაძრულებით გაგაცნობთ. კიბერუსაფრთხოების ამერიკული ფირმა ISIT დარწმუნებულია, რომ რუსი ჰაკერების ჯგუფმა, რომელიც Sandworm-ის სახელითაა ცნობილი, გამოიწვია დეკემბერში უკრაინაში ელექტროენერგიის უპრეცედენტო გათიშვა. ამის საუბარზე Reuters-ის სააგენტოს განუცხადა შპიონაჟის ანალიზის სამსახურის დირექტორმა ჯონ ჰულკვისტმა. ISIT და მისი პროფილის სხვა ფირმები თვლიან, რომ მოსკოვში მოქმედ ჯგუფს, რომელიც რუსეთის მთავრობასთანაა დაკავშირებული, ეკისრება პასუხისმგებლობა მავნე Black Energy-ის სახელით ცნობილი პროგრამის გამოყენებისთვის. ულკვისმა ვერ დაადასტურა, რომ ჰაკერების ჯგუფი რუსეთის მთავრობისთვის მუშაობს, მაგრამ თქვა, რომ ეს არის რუსეთის ჯგუფი, რომლის ქმედება სახელმწიფო ინტერესებისკენაა მიმართული. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა რუსეთი დაადანაშაულა ელექტროენერგიის გათიშვაში, რაც დასავლეთი უკრაინის 80,000 მომხმარებელს შეეხო. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის კანონპროექტი, რომლის მიზანია კონგრესმა გაუწიოს ზედამხედველობა ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას, მოიწონა ერთ-ერთმა მთავარმა კომიტეტმა 7 იანვარს, რითიც დოკუმენტს გზა გაეხსნა კონგრესისკენ კენჭისყრაზე. კანონპროექტმა, რომელიც დაამტკიცა სენატის საგარეო ურთიერთობის კომიტეტმა, შეიძლება დაასამაროს მნიშვნელოვანი შეთანხმება ბირთვულ სფეროში ირანთან, რომელიც ცდილობს წელსვე განახორციელოს თავისი პირობები. კანონპროექტის დაამტკიცებამ შეიძლება გამოიწვიოს პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან დაპირისპირება საგარეო პოლიტიკაში თავისი მიღწევის გარშემო. რესპუბლიკერები აცხადებენ, რომ ეს ზომა დემოკრატიულ ადმინისტრაციას თავისი პირობის შესრულებას შეაძლებინებს, რომ შეთანხმების მიღწევის მიუხედავად არ შესუსტეს ირანზე ზეწოლა ტერორიზმისთვის მხარდაჭერის თუ ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის გამო. დემოკრატები თვლიან, რომ რესპუბლიკელებს სურთ გაიტანონ ეს კანონი, რადგან ვერ შეძლეს თავის დროზე საკმარისი წინააღმდეგობა გაეწიათ შეთანხმებისთვის. ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენელი აბუ მუჰამად ალ-ადნანი დაიჭრა ერაყში ანბარის პროვინციაში საჰაერო თავდასხმის შედეგად. ცნობით ალ-ადნანი, რომელიც პროპაგანდის სფეროს განაგებს ექსტრემისტულ ორგანიზაციაში, დაიჭრა და მან ბევრი სისხლი დაკარგა რამდენიმე დღის წინ მოსულთან. ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაცია ამტკიცებს, რომ ასამდე მებრძოლი მოუკლა ისლამურ სახელმწიფოს ბარუანასთან თავდასხმის შედეგად, სადაც ის ერაყის არმიას ეხმარება. გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 96 წლის ასაკში გარდაიცვალა პრინცესა აშრაფ ფეჰლევი, ტყუპის ცალი და ირანის უკანასკნელი შაჰისა რეზა ფეჰლევისა. მისი სიკვდილის შესახებ ინფორმაცია რეზა ფეჰლევმა შაჰის ვაჟმა გავრცელა. კიდევ ერთი ცნობა, რომელიც უცხოეთს შეეხება, შვედეთში პირველად ბოლო 50 წლის მანძილზე შემოიღეს სასაზღვრო კონტროლი დანიის დედაქალაქთან დამაკავშირებელ ერესუკნის ხიდზე. რამდენიმე დღის წინ ფინეთმა ახალი სავიზო წესები აამოქმედა სამგზავრო ბორნებისთვის, რომლებიც გერმანიიდან ჩადიან ფინეთში. და სულ ბოლოს რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს მთავრობის დღევანდელ ცხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ენერგეტიკის და რეგიონული განვითარების მინისტრებს თხოვა დეტალური ინფორმაცია, რამდენად დაძლეულია ენერგოსისტემასა და საავტომობილო გზებზე დითოვლობის გამო შექმნილი პრობლემები. კიდევ ერთი, დაღესტანში იმყოფებიან ლაგოდეხში რამდენიმე დღის წინ დაკარგული სამი პირი. ინტერპრეს ნიუსი იტყობინება ამის შესახებ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you wanna stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Say that give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. Talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe? Every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I say those things you wanna hear. If you help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. Talking to you. Well, I don't wanna hide away without you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
Saint-Michel on the Bourgeois Way. I recall that you were my emblems for this day.
Радио Эхо Кавказа, Радио Тависуфали Европа, Радио Тависуфлебис Русуленовани Мауцхеблуба. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათი.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია Эхо Кавказа.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. საქართველოს მთავრობა ვალდებულებების დამღვე კონტრაქტორებს სანქციები დაემუქრა. გორის თვითმმართველობაში პოლიტიკური კრიზისის ნიშნებია. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ხელი მოაწერა პარლამენტის მიერ საარჩევნო კოდექსში გასული წლის დეკემბერში შეტანილ ცვლილებებს, რომელთა თანახმად 73 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საზღვრები შეიცვალა. ამ მომრჩეველთა რაოდენობის შესაბამისად მაჟორიტარი დეპუტატის ასარჩევად კი ბარიერი 50%-ამდე გაიზარდა. საარჩევნო ოლქების საზღვრების შეცვლა საჭიროა შემდეგ გახდა, რაც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ჩათვალა დღემდე არსებული სისტემა. საკანონმდებლო ცვლილებების ხელმოწერის მიუხედავად პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებები არ წარმოადგენს რეფორმას, რომლის შესახებაც არაერთი წელია საუბარი მიმდინარეობს. მარგულაშვილის თქმით, მაჟორიტარული სისტემის საერთოდ გაუქმებას მხარს უჭერს როგორც ოპოზიცია, ისე მართველი კოალიცია, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები და მოსახლეობაც, რაც 240,000 მოქალაქის ხელმოწერილმა პეტიციამ დაადასტურა. პრეზიდენტის განცხადებითვე განსხვავება მდგომარეობს მხოლოდ ვადაში, რადგან მართველი კოალიცია მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას არა მომავალი, არამედ 2020 წლის არჩევნებისთვის გეგმავს.
მე ვფიქრობ, რომ თქვათ არგუმენტირებული და გასაგები, თუ რატო უნდა გადავდოთ ის რაზეც თანხდებით ყველა, რომ კარგია და მისაღებია, კიდე 4 წლით ბოლომდე გაუგებარია ჩემთვის და მე მიმაჩნია და მოუწოდებ ყველა პოლიტიკურ ძალას, რომ უფრო ინტენსიური კონსულტაციების მეშვეობით მივიდნენ ერთობლივ თანხმობამდე ამ სამკითხთან დაკავშირებით.
ჟურნალისტების შეკითხვას, რატომ მოაწერა ხელი საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს, თუ დღევანდელ კანონმდებლობას რეფორმად არ მიიჩნევს, პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა უპასუხა, რომ ეს ტექნიკური ცვლილებები კარგად მომზადებულია და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას სრულად შეესაბამება. საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე ვერხედავს გარემოებას, რის გამოც თურქეთმა შესაძლოა შეცვალოს საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი. ინფორმაცია, რომ თურქეთი რამდენიმე ათეულ ქვეყანას თან, მათ შორის საქართველოსთან, სავიზო რეჟიმის დაწესებას აპირებს, თურქულმა მედია საშუალებებმა გააფრთხილეს. ინფორმაცია ჟურნალისტებს არ დაუდასტურა საქართველოს ელჩმა თურქეთში ირაკლი კოპლადაძე. თურქეთმა სირიასთან ამოქმედა სავიზო რეჟიმი. დღეიდან ვიზა უნდა მიიღონ სირიის მოქალაქეებმა, რომლებიც თურქეთში რომელიმე სხვა ქვეყნის გავლით ჩადიან. ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში მიგრანტების უმრავლესობა სწორედ თურქეთის ტერიტორიის გავლით ხდება, რის გამოც ევროპის კავშირმა ანკარას ზომების გამკაცრება მოთხოვა. ევროკომისიის თავმჯდომარის მოადგილის ფრანც ტიმერმანსის განცხადებით, ევროპას არ აკმაყოფილებს ის, თუ როგორ უმკლავდება თურქეთი ლტოლვილთა პრობლემას. მომავალ ორ შაბათს ტიმერმანსი ანკარაში გამართავს მოლაპარაკებას იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გამოიყენოს თურქეთმა ევროკავშირისგან მიღებული 3 მილიარდი ევრო საზღვრებზე კონტროლის გასამკაცრებლად. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ქვეყნის ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ უნდა განიხილოს დანაშაულის ჩამდენი მიგრანტების დეპორტაციის საკითხი. მერკელის ეს განცხადება მოხდა ახალი წლის ღამით ქალაქ კელნში ქალებზე 100 მეტ თავდასხმა სექსუალური ძალადობის ან გაძარცვის მიზნით. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, ეჭვმიტანილთა უმრავლესობა ახლო აღმოსავლეთიდან და აფრიკიდანაა. ფედერალური კანცლერის ანგელა მერკელის თქმით, გერმანია არაპირებს მსგავსი დანაშაული მოითმინოს და ყველას ნათლად გააგებინებს, რომ კანონის დარღვევის შემთხვევაში დეპორტაციას დაექვემდებარება. მანამდე გერმანიის იუსტიციის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ქვეყნიდან გააძევებენ ლტოლვილი სტატუსის ყველა მაძიებს, რომელსაც კავშირი აქვს კელნში მომხდარ თავდასხმებთან. ახალი წლის ღამით ქალებზე რამდენიმე თავდასხმა მოხდა ფინეთსა და შვეიცარიაშიც. ბოლო 50 წლის განმავლობაში პირველად შვედეთმა სასაზღვრო კონტროლი დააწესა ერესუნის ხიდზე, რომელიც ქალაქ მალმეს აკავშირებს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენთან. შვედეთის გადაწყვეტილება მიგრანტების ნაკადის ზრდამ განაპირობა. მხოლოდ გასულ წელს შვედეთში ჩავიდა 160,000-მდე ლტოლვილი. ერესუნის ხიდი, რომელზეც სარკინიგზო ხაზი და ავტომაგისტრალი გადის, სკანდინავიის ნახევარკუნძულის დასავლეთსა და სამხრეთში მცხოვრებთათვის წარმოადგენს ღია კარს კონტინენტურ ევროპაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმა პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს სულ მცირე ორი ზვავი ჩამოწვა მლეთა გუდაურის გზაზე. როგორც მცხეთა მთიანეთის გუბერნატორმა ნუგზა ყიფიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ზვავს მსხვერპლი არ მოყოლია. ამ დროისთვის მლეთა გუდაურის მონაკვეთზე მოძრაობა საერთოდ აკრძალულია. შესაბამისი სამსახურები მობილიზებულნი არიან და ზვავ საშიშროების მოხსნისთანავე დაიწყებენ გზის გაწმენდას. საქართველოს მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ენერგეტიკის და რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრებს კახაკალაძეს და ნოდა ჯავახიშვილს თხოვა დეტალური ინფორმაცია, თუ რამდენად დაძლეულია დითოლობის შედეგად ენერგოსისტემასა და საავტომობილო გზებზე შექმნილი პრობლემები. ენერგეტიკის მინისტრის ვიცე-პრემიერის კახაკალაძის ინფორმაციით, მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემ ხაზებზე ავარიის შედეგები სრულადაა აღმოფხვრილი.
ბოლო ინფორმაციით გვრჩება მხოლოდ 80 აბონენტი ელექტროენერგიის გარეშე. ეს არის ცაგერის რაიონში არსებული სოფლები, იქაც არის გარკვეული პრობლემები გზასთან დაკავშირებით. როგორც კი იქნება შესაძლებელი შესვლა სოფელში, ჩვენ ამ 80 აბონენტს აუცილებლად გავანოლებთ და ამბროლაურში არის 12 აბონენტი დარჩენილი.
ენერგეტიკის მინისტრმა მადლობა გადაუხადა კომპანია ენერგოპროს თანამშრომლებს, რომლებმაც კახაკალაძის თქმით ახალი წლის დღეებში ყველაფერი გააკეთეს ათასობით აბონენტისთვის შეწყვეტილი ელექტრომომარაგების აღსადგენად. ახალი წლის ღამით დაწყებული ძლიერი თოვის და ყინვის შედეგად გზებზე შექმნილი სერიოზული შეფერხებების გამო საქართველოს მოქალაქეებს დღეს ბოდიში მოუხადა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ნოდარ ჯავახიშვილმა.
შეიძლება ითქვას, რომ იყო პერიოდი, როცა მთელ საქართველოში ჭირდა გადაადგილება. რასაკვირველია, არაფერი არ ამართლებს ამას, მაგრამ ცოტა რთული აღმოჩნდა პირველ რიგში ხალხის გამოყვანა კონტრაქტორების მხრიდან და იყო ტექნიკის პრობლემების. ცაგერის მიმართულებით ჰქონდა სერიოზული პრობლემები, სამი დღის განმავლობაში პრაქტიკულად არ იწმინდებოდა, მოგვიწევს ალბათ გარკვეული საჯარიმო სანქციების გამოყენება. დღეს მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულია.
რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ნოდარ ჯავახიშვილის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე ძირითადი პრობლემები მოგვარებულია და გარდა იმისა, რომ გააქტიურდნენ კონტრაქტორები და შესაბამისი სახელმწიფო სამსახურები, მოიმატა ჰაერის ტემპერატურამაც. ნოდარ ჯავახიშვილის ცნობით, მთიანი რეგიონებისგან განსხვავებით, ბარში პრობლემები პრაქტიკულად აღარ არსებობს. მინისტრებისგან ინფორმაციის მიღების შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ სამწუხაროდ ვალდებულებები ყველა კონტრაქტორმა კომპანიამ ვერ გაითავისა, რასაც მთავრობისგან შესაბამისი რეაგირება სჭირდება.
ჩვენ მასწავლებლები, ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ კარგი კომპანიები ავახალისოთ, ხოლო ის კომპანიები, რომლებიც ერთასრულებენ ვალდებულებებს, გამოიყენოთ სანქციები და მომავალ ურთიერთობაში აუცილებლად გავითვალისწინოთ. ამას, რა თქმა უნდა, ვამბობ ჩვენი კონტრაქტორი კომპანიების გასაგონადაც.
პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს შესაბამის სამინისტროებს და სამსახურებს დაავალა რთული კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე საგანგებო რეჟიმით მუშაობა განაგრძონ და მოქალაქეებს ინფორმაცია რეგულარულად მიაწოდონ. რაც შეეხება უახლოესი ორი დღის განმავლობაში მოსალოდნელ ამინდს, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 8-9 იანვარს საქართველოში მოსალოდნელია წვიმა, მთაში თოვლი, ზოგან ძლიერი, მაღალმთიან რაიონებში ზოგიერთ ადგილას ქარბუქია. ნავარაუდევი, ამავე სააგენტოს ინფორმაციით, 9 იანვარს იქროლებს დასავლეთის ძლიერი ქარი, ჰაერის ტემპერატურა კი 4-9 გრადუსი სითბო იქნება. 10-12 იანვარს, როგორც ამინდის მონიტორინგის სააგენტო იუწყება, ნალექი მხოლოდ დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში შენარჩუნდება, თუმცა ამავდროულად დასავლეთში ჰაერის ტემპერატურა მოიმატებს და 11-12 იანვარს 15-17 გრადუსაც კი მიაღწევს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსერვატ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ადგილობრივი მასშტაბის პოლიტიკური კრიზისი სულ უფრო მწვავდება ქალაქ გორში. ოპოზიცია სამართალდამცავ სტრუქტურებს მოუწოდებს თავი შეიკავონ თვითმმართველობაში მიმდინარე შიდა პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევისგან. ამ მიმართვის საფუძველია პროცედურა, რომელიც საკრებულოს წევრთან ნაწილმა წამოიწყო ქალაქის საკრებულოს ხელმძღვანელებისთვის უნდობლობის გამოსაცხადებლად. გორის თვითმმართველობაში შექმნილ კრიზისის ფაქტიც ამწოვებს, რომ საკრებულო დღემდე ვერ ახერხებს წლევანდელი ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცებას. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
გორის საკრებულოში მიმდინარე პროცესები საზოგადოების მსჯელობის მთავარი თემაა. შეინარჩუნებს თუ არა კოალიცია ქართული ოცნება საკრებულოს ხელმძღვანელობას, ეს თებერვლის დასაწყისში უახლოეს სხდომაზე გამოჩნდება. საკრებულოს ოპოზიციური ნაწილი კი ერთბაშად საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილის და ოთხი კომისიის თავმჯდომარისთვის გეგმავს უნდობლობის გამოცხადებას. საიმპიჩმენტო პროცესი ერთი დეპუტატის გადაწყვეტილებამ დააჩქარა. იოსებ ფალელაშვილმა პარტია და ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარეობა ერთბაშად დატოვა. ამის მიზეზად მან თანაპარტიელებისგან უსამართლობა, არაობიექტურობა და გუნდში არსებული პრობლემები დაასახელა.
პირველ რიგში ერთობლივი მუშაობა არ იყო. ნაკლებად იყო ხალხზე ორიენტაცია. ჩემთვის იყო მიუღებელი ესეთი მიდგომები საზოგადოების მიმართ. მივიღე გადაწყვეტილება მაგიტომ.
ამჟამად ქართული პარტიის თავისუფალი დემოკრატების და ნაციონალური მოძრაობის სახით ოპოზიცია 15 კაციან საკრებულოში 7 ხმას ფლობს. გადამწყვეტი ხმა სწორედ ფალელაშვილს გააჩნია, რომელიც როგორც დამოუკიდებელი დეპუტატი ისე აგრძელებს საქმიანობას. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი თამარ თედლიაშვილი უსაფრთხოების სამსახურს აფრთხილებს, რომ წინამორბედების შეცდომას ნუგაიმეორებენ და დეპუტატებზე ზეწოლა არ გაბედონ. მისი თქმით, ადგილობრივ თვითმართველობაში კრიზისის ნიშნებია, რის გამოც საკრებულო ბიუჯეტს ვერ ამტკიცებს. ამის გამო კი ქალაქში პრობლემები იქმნება.
საიმპიჩმენტო პროცედურები დაიწყო. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლება არ გაცდება თავისი ქმედებებით სამართლებრივ ჩარჩოებს და მართველი გუნდი არ გაიმეორებს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების მიერ წლების განმავლობაში დაშვებულ შეცდომებს, რაც უშუალოდ გამოიხატება უშიშროების და პროკურატურის სამსახურების ჩართვაში მიმდინარე პროცესებში.
საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე საიმპიჩმენტო პროცედურის დაწყებას მოულოდნელად არ მიიჩნევს. მისი თქმით, როცა მართველ კოალიციას მყარი უმრავლესობა უკვე აღარ გააჩნდა, ამ პროცედურების დაწყება მოსალოდნელი იყო.
ჩაოლებრივი პროცესია, როდესაც მყარი უმრავლესობა არ არის საკრებულოში, ეს ყოველთვის იყო მოსალოდნელი, ისე რომ ძალიან დიდი სიახლე ნამდვილად არ ყოფილა და შეიძლება ითქვას ამას გარკვეულწილად პირადად ველოდი, რომ ამას ისე შემოიდეს.
ოპოზიცია ჯერ არ ასახელებს საკრებულოს ახალი თავმჯდომარის და მისი მოადგილის კანდიდატურებს. მათი აზრით, ჯერ საიმპიჩმენტო პროცედურა ბოლომდე უნდა მივიდეს. მაგრამ საკრებულოდან მაინც გამოდის ინფორმაცია, რომ თავმჯდომარის თანამდებობას ყველაზე დიდი ოპოზიციური ქართული პარტიის ფრაქციის წევრს რამაზ იოსელიანს შესთავაზებენ, ხოლო მის მოადგილედ დამოუკიდებელ დეპუტატს იოსებ ფალელაშვილს დაასახელებენ. ამ ინფორმაციას აღნიშნული პირები არ ადასტურებენ. უახლოეს საკრებულოს თომას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა უსწრებს წინ. იანვრის ბოლომდე ქალაქში პარტია ქართული ოცნების კონფერენცია უნდა ჩატარდეს, სადაც პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის თავმჯდომარე უნდა აერჩიონ. ამ თანამდებობისთვის კი პარტიის შიგნით არსებული რამდენიმე ჯგუფი იბრძვის. ამჟამინდელი თავმჯდომარე ნინო ზურაბიშვილი, რომელსაც მხარდაჭერა გუბერნატორისგან აქვს. ასევე სახელდება პარტიის თავდაპირველი შემადგენლობის მერიის და მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯგუფები, რომლებიც ზურაბიშვილს მხარს არ უჭერენ და მათ საკუთარი კანდიდატის დაყენებას ურთ. პარტია ქართული ოცნება გორში ამდრომდე კონფერენციას ვერ ატარებს, რადგან შიდაპარტიული დაპირისპირება უკვე გარეთ არის გამოსული და სოციალურ ქსელებში თანაპარტიელები ერთმანეთს ლანძღავენ.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამაში ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ შეწყალების კომისიის ყოფილ თავმჯდომარეს ალექსანდრე ელისაშვილს და ჟურნალისტ ელისო კილაძეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში უჩივლა დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელიამ მისი ადვოკატის გიგა კვერენჩხელაძის განცხადებით. ელისაშვილი და კილაძე ბესელიას შესახებ მედიას საშუალებით ავრცელებენ თილის მწამებლურ ინფორმაციას, მათ შორის ადანაშაულებენ ეგრეთ წოდებული კოკაინის საქმეზეც ჩაუდებულთან მფარველობასა და ქრთამის აღებაში. სწორედ ამიტომ ომჩივანი სახლის გამტეხი განცხადებების უარყოფას ითხოვს და სასამართლოს მიმართავს, რომ საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილება ელისაშვილმა და კილაძემ საჯაროდ გამოაქვეყნონ. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისი სპეციალური განკარგულებით ლილოში მდებარე მიუსაფართა თავშესაფრით ისარგებლებენ ის პირები, რომლებიც დედაქალაქში რეგისტრირებულნი არ არიან. ამის მიზეზად დავით ნარმანიამ ბოლოდროინდელი უამინდობა დაასახელა. მედიკამენტების ხარისხის კონტროლი იზრდება საქართველოში, შესაბამისი დადგენილება დღეს მთავრობამ განიხილა. პროგრამა, რომელიც მანამდე მოქმედებდა, რამდენიმე ცვლილებას ითვალისწინებს, მათ შორის მედიკამენტების ექსპერტიზა სამხოლოდ ადგილობრივ, არამედ ევროპის აკრედიტებულ ლაბორატორიებში. თქოსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. America's 18th president, Ulysses Grant, was elected to his second term in 1872. Grant had led the Union Army of the North to victory over the Confederate Army of the South during the Civil War. He easily won the presidency in 1868 in the first election held after the war. Now he would spend four more years as President of the United States. This week in our series, Harry Monroe and Kay Gallant tell about Grant's second term in office.
Grant's first administration was marked by dishonesty and shameful events. The situation grew much worse after he won a second term. Grant himself was not involved directly, but his administration suffered because of his ties to those who were involved. Soon after Grant's re-election, for example, there was a serious incident that involved many of his supporters in Congress. The Union Pacific Railroad Company had helped build a railroad across the American West to California. The cost of building the railroad was very high. The company got large amounts of aid from the government. Not all this aid came honestly. An investigation showed that leading members of Congress and even the vice president received shares of ownership in the company for free or at low cost. In exchange, they voted to use federal money to help build the railroad.
A few months later, members of Congress voted a pay raise for themselves and the executive branch of government. The pay raise would be retroactive. This meant the extra money would be paid for the 2 years already passed. Newspapers and citizens raised a storm of protest. Some lawmakers were afraid they would not be reelected, so they refused to accept the pay raise. Within 6 months, another shameful incident was uncovered. This one involved Jay Cook, one of the richest bankers in the country. He also was a good friend of President Grant. In 1869, Cook began raising money to build another railroad across America's West. He planned to sell $100 million worth of railroad bonds. Many people invested all the money they had in Cook's railroad, but Cook was unable to sell as many bonds as he expected. Soon, his banks had no money left. They could return no money to the thousands of people who had bought railroad bonds.
People hurried to other banks to withdraw their savings. Within hours, many of these other banks had to close. They, too, were out of money. Within a month, more than 5,000 banks across the country failed and closed their doors. This created an economic crisis. The New York Stock Exchange closed for 10 days. Factories closed. Thousands of people lost their jobs. Investigations showed that many of the banks that failed had violated banking laws. The laws often were not enforced because so many bankers had given money to the ruling Republican Party.
Other incidents followed. One of the biggest was called the Whiskey Ring. It involved a group of whiskey producers and some high officials who were friends of President Grant. Together, they found a way not to pay taxes on their whiskey. One of Grant's close advisors was at the center of the incident. A grand jury found him not guilty of any crime. However, it charged several hundred whiskey producers and government officials with illegal activities. President Grant had done nothing illegal, but the Whiskey Ring incident increased public feeling that there was no honesty in the White House. The feeling grew that Grant was a failure.
These incidents took place during a time of intense social and political change in the United States. The period after the Civil War was a time of industrial revolution and business growth. Most of this growth was taking place in the North. Before the Civil War, most businesses were small. Now, there were many companies with large numbers of workers. The companies also had large numbers of owners. They sold shares of ownership to anyone with enough money to buy.
A few men rose to positions of great power in business. In the steel industry, for example, there was Andrew Carnegie. He came to the United States as a boy from Scotland. He took a low-paying job in a factory that produced cotton cloth. He worked hard. In time, he earned enough money to take control of an iron factory. Carnegie soon built another factory. This one produced steel with a new technology. The system worked well. Soon, he was earning more than $1 million a year. He competed fiercely with other steel companies. He pressured railroads to transport his steel for lower prices than his competitors. And he cut his prices to force other steelmakers out of the business. Before long, Andrew Carnegie was the unquestioned leader of America's steel industry. His position gave him great power over the economy of the whole country.
What Carnegie did for the steel industry, John D. Rockefeller did for the oil industry. Oil became a useful product only in the middle of the 1800s. Rockefeller was part of a group of businessmen who built an oil processing center in Ohio. It was so successful that Rockefeller gave up his other business interests. He put all his money into oil production. He formed the Standard Oil Company of Ohio. John D. Rockefeller's new company used the same aggressive business methods as Andrew Carnegie. Rockefeller bought control of other oil processing companies. He started price wars that forced his competitors out of business. Most important, Rockefeller made a secret deal with the railroads. The deal greatly reduced his transportation costs. This permitted him to crush his competition. Before long, he controlled 95% of the oil processing industry in the United States.
As with steel and oil, America's railroads were an extremely important business in the 1800s. In fact, they were the nation's biggest business. They were as important as automobiles and airplanes are to the American economy today. Before the Civil War, most railroads were east of the Mississippi River. Most were small lines. In the years after the war, four major railroads got control of almost all the lines in the east, and they began building new lines in the west.
The first rail line to cross the nation was completed in 1869. It was built by two companies. One company started from the east and went west. The other went in the opposite direction. Finally, after 6 years of back-breaking labor, the two work teams met in northern Utah. They connected the rail lines with a golden spike. It was a great moment in the nation's history. Now, at last, the two coasts of the United States were united by a single line of metal rail. It was like the day 100 years later when the first American walked on the moon.
Like the steel and oil industries, the railroad industry also had its stories of intense business competition. In this case, the most influential man was Cornelius Vanderbilt. Vanderbilt already was rich from the shipping industry. Now, he formed the New York Central Railroad. It was the largest railroad in the East. Cornelius Vanderbilt tried to take over the railroad industry. He was not as successful as Andrew Carnegie with steel, or John D. Rockefeller with oil. A group of other rich railroad owners blocked his plans. But Vanderbilt did succeed in winning a great amount of power and influence.
Vanderbilt and the other new leaders of industry were powerful, and they let others know it. They sometimes made statements about how they did not have to obey the law. Other powerful men thought the same way. Some were offered or appointed to serve in the federal government. Political power blinded them to their responsibility to be honest and fair to the public. As a result, the Republican Party lost public support. The blame was placed on Ulysses Grant. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Harry Monroe and Kay Gallant. Transcripts, MP3s, and podcasts of our programs can be found, along with historical images, at voaspecialenglish.com. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.